Argumente raționale în sprijinul credinței creștine. O incursiune în istoria bisericii deslușind tainele Bibliei de-a lungul secolelor. Rațiunile credinței.
Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor ascultători și telespectatori. Sunt Laurențiu Prună și mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră în cel de-al treilea episod al seriei Rațiunea de a avea o viață devoțională. Iată că după ce am discutat despre rugăciune și despre post, astăzi vă propun o temă care pentru unii poate că este dificilă, pentru alții prea simplă, depinde de fiecare dintre noi în ce categorie ne încadrăm. Astăzi vreau să discutăm despre iertare, doamnelor și domnilor, și pentru acest subiect l-am invitat, așa cum bine știți, pe prietenul și colegul meu, Adelin Costache. Bun regăsit!
Mulțumesc pentru invitație!
Amintesc faptul că Adelin este pastor, are o preocupare intensă pentru istorie și pentru studiul Sfintei Scripturi, așa că în această ocazie vom discuta bazându-ne pe Cuvântul lui Dumnezeu, așa cum o facem de fiecare dată. A ierta este un verb greu de conjugat. Practic, ce legătură este între o viață devoțională și actul iertării? Pentru că în această lună discutăm despre rațiunea de a avea o viață devoțională. Și întreb lucrul acesta pentru că Mântuitorul în Matei, capitolul 5, versetul 23, spune: oameni buni, fiți foarte atenți. Atunci când îți aduci darul la altar și îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo, înainte altarului, și du-te întâi de împacă-te cu fratele tău. Apoi vino și adu-ți darul. Care este legătura între viața devoțională și actul iertării?
Scopul vieții devoționale este întotdeauna de a așeza sufletul omului în disponibilitatea aceasta de a fi mai aproape de Dumnezeu. Și atunci când ești mai aproape de Dumnezeu, întotdeauna reciproca este și a fi aproape de ceilalți. Nu ai cum să fii un om credincios care să ai o relație bună cu Dumnezeu, să fii aproape de Dumnezeu, să-L înțelegi pe Dumnezeu și să fii în conflict cu cei apropiați. Și Mântuitorul a subliniat de multe ori lucrul acesta, foarte multe învățături este despre lucrul acesta, chiar acel rezumat pe care Mântuitorul îl face legii: iubește-L pe Dumnezeu cu toată inima ta și apoi pe aproapele tău ca pe tine însuți. Acesta este scopul final al unei vieți devoționale. Este această apropiere în relația pe care o ai cu Dumnezeu și apropierea pe care o ai în relația cu ceilalți. Un indiciu că viața devoțională nu este ceea ce ar trebui să fie este modul în care îți sunt așezate relațiile cu ceilalți. Atunci când relațiile sunt stricate, automat este o problemă și cu viața devoțională. Este o legătură nu doar strânsă, ci este direct proporționalitate între una și cealaltă.
În vechiul Israel, credincioșii evrei mergeau la templu, mergeau la ceasul de rugăciune să aducă o jertfă și își prezentau înaintea lui Dumnezeu toate cererile lor, evident, își mărturiseau păcatele, făceau rugăciuni, însă întrebarea este: o rugăciune pe care o face un credincios astăzi nu este ascultată dacă nu sunt în păcat cu fratele meu? Dacă eu merg la ceasul rugăciunii, îmi plec genunchiul, merg pe stradă, așa cum discutam în ocaziile trecute, da? Rugăciunea aceea continuă. Dumnezeu nu mă ascultă dacă nu m-am împăcat cu fratele meu?
Nu cred că trebuie să punem așa o legătură atât de tehnică și atât de mecanică între ascultarea rugăciunii mele de către Dumnezeu și relațiile mele. În același timp, Dumnezeu cumva mă forțează să am relațiile puse la locul lor, să am relațiile în regulă. De aceea este dat și sfatul acesta. Iar în ceea ce privește iertarea mea, lucrurile sunt clare. Dumnezeu spune: nu vei putea fi tu iertat dacă nu ierți la rândul tău. Acum, dacă faci o rugăciune și ești într-o situație de viață și de moarte și nu ai o relație stricată, n-ai apucat să o îndrepți, și ești într-o situație de Doamne scapă-mă că pierd. Acum nu cred că Dumnezeu zice îmi pare rău pentru că ai relația stricată, nu o să te salvezi acum, asta e, trebuia să ai relațiile rezolvate. Nu cred că este atât de tehnică această legătură una cu cealaltă, însă Dumnezeu, observați că subliniază această importanță de a avea relațiile în ordine. Și pentru evreul care asculta predica de pe munte, căci în această predică sunt cuprinse aceste cuvinte, pentru mentalitatea iudaică de atunci nu era nimic mai urgent decât a-ți aduce darul la templu. Vă aduceți aminte și de pilda samariteanului milos, exact, în da. Care preotul trece pe lângă și levitul la fel, pentru că se considera că era o urgență în a fi prezent la templu și a nu lipsi de acolo.
Și nici măcar o faptă bună,
nici măcar o faptă bună,
să o facă, nu l-a oprit.
Nu trebuia să împiedice urgența aceasta de a-ți aduce darul la templu, iar Mântuitorul prezintă ceva foarte șocant. Spune, nu, Dumnezeu te poate aștepta. Nu, Dumnezeu nu se grăbește. Lasă închinarea acolo, la locul ei, pentru că niciun caz în situația în care ești nu vei putea oferi cum trebuie. Du-te mai întâi și împacă-te, rezolvă-ți problema pe orizontală cu aproapele tău și după aceea vei avea timp suficient ca să te închini lui Dumnezeu. Iată cum Dumnezeu cumva schimbă urgența și spune e foarte important să ai relațiile puse la locul lor. De aceea, chiar dacă nu este o relație atât de strictă și de mecanică, Dumnezeu ne obligă cumva să fim în relații bune. La fel am putea extrapola aici și despre Sfânta Cină, iarăși. Atunci când se spune că dacă te împărtășești neavând relațiile în regulă, o iei spre osânda ta. Cumva și aici Dumnezeu pune situația în așa fel încât să fii obligat ca să-ți repari relațiile, ca să poți să primești după aceea simbolurile sfinte.
Practic aici, pentru a nu știu câta oară, Mântuitorul vine și prezintă un chip al lui Dumnezeu, un chip cu care evreii nu erau obișnuiți. Îl prezintă pe Dumnezeu ca fiind interesat de relațiile interumane, astfel încât se pune foarte mare preț pe interacțiunea dintre mine și tine, dintre toți oamenii până la urmă.
Persoanele sunt mai importante decât dogmele în această învățătură a Mântuitorului, pe când pentru evrei era invers. Dacă pica cineva și avea nevoie de ajutor chiar și în sabat, nu-l ajutai. Vă aduceți aminte problema cu omul acela cu mâna uscată?
Da.
Se e îngăduit să-l vindec în sabat? Nu, dar veniți în timpul săptămânii să vă vindecați oameni buni, veniți în sabat.
Corect.
Exact aceeași problemă. Evanghelia Mântuitorului este despre oameni, nu este despre dogme, nu este despre forme, nu este despre lege, în principiu.
Și cu toate astea, de ce le este atât de greu oamenilor să ierte? Pentru că la Dumnezeu treaba asta primează, Dumnezeu pune accentul pe relație și pe iertare. Hai mă, mai bine împacă-te cu fratele tău și apoi eu te aștept cu minte, așa cum ai zis mai devreme, da? Eu te aștept acolo, sunt întotdeauna, sunt la foarte mică distanță. Cu toate astea, de ce oamenilor le e greu să ierte?
E foarte important întrebarea aceasta și profundă și avem mult de discutat la ea, dar cred că răspunsul cel mai simplu este datorită unei naturi căzute care poartă în ea aceste sentimente negative, aceste înclinații rele, ranchiuna, dușmănia, neputința de a accepta o înjosire, neputința de a trece ușor peste un lucru ce ți este făcut, uneori neintenționat, alteori chiar și intenționat, și dorința aceasta de a plăti, de a face la fel. Un lucru care este destul de prezent atât în Vechiul Testament cât și în celelalte religii care nu sunt revelate. Vă aduceți aminte de vechea lege, ochi pentru ochi, nu?
Legea
și dinte
talionului,
pentru mine, da. Pentru dinte, legea talionului. Era un fel de exprimare a dreptății lui Dumnezeu. Cum ți s-a făcut, cum ai făcut, așa ți se va face. Iar Mântuitorul vine și propune ceva diferit. Nu înjosește dreptatea, nu o micșorează în niciun fel, dar cumva accentuează mai mult dragostea. Și automat din dragoste iese și iertarea. În toate celelalte religii observăm lucrul acesta. La păgâni, iertarea era ceva de domeniul sclavilor, al femeilor și a oamenilor slabi. Un om curajos, un bărbat nu iartă, un bărbat pedepsește. Cum i-ai făcut, așa îți voi face. A ierta înseamnă să fii slab. Iar Mântuitorul vine și nu numai că propune și își bazează religia pe așa ceva, ci o ridică la rang de virtute. Slăbiciunea aceasta văzută în ochii păgânilor și în ochii firești ai oamenilor este de fapt o virtute în ochii lui Dumnezeu. Și despre aceasta este întreaga predică de pe munte. Aceeași idee transpusă în diferite ipostaze.
Întâlnim între credincioșii diverselor culte religioase, ca să ne referim în contextul acesta la omul religios și la paradoxul omului religios. Întâlnim între oamenii religioși resentimente care au mustit de ani de zile și l-auzi pe unul zicând ce mi-ai făcut acum 20 de ani, adică e ceva foarte important și a ținut până acum. De ce omul uită atât de greu rănile provocate, frustrarea pe care a simțit-o atunci, rușinea poate, sau eu știu, toate celelalte sentimente negative care s-au adunat de-a lungul timpului?
Cred că este și o caracteristică a personalității. Sunt oameni care uită mai ușor și sunt oameni care uită mai greu. Dar dincolo de lucrul acesta, cred că fiecăruia dintre noi, la nivelul omenescului, ne este greu să trecem peste un eveniment, uneori chiar peste o atitudine constantă de batjocură, de înjosire. Pentru că are de-a face și cu valoarea noastră personală. Vedeți, noi oamenii supraviețuim spiritual comparându-ne cu ceilalți. Chiar și cei care spun că nu se compară cu ceilalți, de fapt, în străfundul inimii lor, într-un eveniment sau altul, vor face lucrul acesta. Nu ai cum să trăiești în lumea aceasta fără să ai oarecum un raport față de cei din jurul tău. Și cunoașterea noastră este prin comparație. Și atunci fiecare jignire, fiecare insultă este de fapt un atac la existența noastră ca oameni. Și nu se uită ușor. Tocmai de aceea, în învățăturile Mântuitorului, iertarea are un loc foarte important. Și dacă ar fi să măsurăm cumva spațiul pe care îl dedică Mântuitorul în învățăturile lui iertării, este destul de mare. Sunt foarte multe pilde despre lucrul acesta. Sunt foarte multe evenimente în care Mântuitorul îi învață și îi așează pe oamenii în așa fel încât ei să deducă faptul că iertarea este soluția potrivită la problemele lor. Citesc acum o carte, Omul Resentimentului. Este un filozof german care scrie cartea aceasta și el a studiat în profunzime resentimentul și am descoperit niște aspecte ale resentimentului mult mai serioase decât doar o jignire ce poate fi temporară și treci peste. Uneori oamenii își construiesc personalitatea întreagă pe resentiment și viața este cumva capătă o traiectorie a resentimentului, încât un om care a cultivat resentimentul o perioadă destul de îndelungată de timp, la un moment dat creierul lui va selecta din întâmplările care se petrec în jurul lui doar pe acelea care hrănesc resentimentul, și viața el o va vedea întotdeauna prin ochelarii aceștia ai resentimentului. Poate că și fără îndoială, îi se vor întâmpla și lucruri bune, lucruri frumoase, bucuria nu va dispărea din jurul lui, vor exista evenimente, dar nu le va putea vedea. Întotdeauna va vedea ce e rău. Poate ați întâlnit oameni de felul acesta.
Ceea ce este trist în aceste cazuri este că de cele mai multe ori resentimentul și toată frustrarea acumulată chiar ajunge să-l definească pe acel om.
Exact.
Altceva nu știe,
întreaga viață.
Altceva nu vede, altceva nu face. Toate conversațiile converg către același lucru, către aceeași temă.
Și este o constantă a vieții la un moment dat și se vede cum omul se accentuează și accentuează starea aceasta și devine din ce în ce mai problematic, mai rău, mai bănuitor, mai dușmănos. Se izolează din ce în ce mai mult. În orice lucru, chiar și în lucrurile bune, el își pune întrebări scoditoare, nu cumva există aici vreo motivație ascunsă și așa mai departe. Un om care ajunge să trăiască în felul acesta încolțit, nu neapărat în realitate, ci în mintea lui, mintea el se lui, vede da. Încolțit și este mentalitatea de victimă. El este victimă în fiecare moment. Este o problemă care are legătură cu iertarea. Omul care nu a învățat să ierte, nu apreciază iertarea. Iertarea este o slăbiciune.
Da. Cu toate acestea, cu toate că am subliniat și am anticipat unele beneficii ale iertării, totuși, ce să fac dacă nu pot ierta pe cineva? Pentru că, până la urmă, și eu, și tu, și alții am ajuns la un moment dat într-o ipostază în care ni s-a întâmplat, din păcate, ceva, da? Și am dorit să iertăm, am vrut la nivel rațional, uite, e mai bine, Domnul zice așa, ai mai multe avantaje, te liberezi, o să fie bine relația cu Dumnezeu, o să scap de dureri în piept și alte lucruri, totuși, nu pot. Cum se poate rezolva dilema aceasta?
De multe ori noi tragem concluzia că atunci când cineva ne-a greșit, iertarea adevărată înseamnă să uiți totul și să îl vezi pe celălalt ca fiind cel mai apropiat prieten. Așa ar fi ideal. Așa ar fi frumos să se întâmple.
Știi expresia, te iert, dar nu te uit.
Exact.
Ce înseamnă practic? A uita înseamnă a considera că totul a fost sau că totul este ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic?
Așa este modul ideal de a ierta. Așa iartă Dumnezeu. Dacă ne aducem aminte de modul în care se raportează el la David, chiar la un moment dat, după ce David păcătuiește și prin crimă și prin adulter, unui urmaș de-al lui, Dumnezeu îi spune: n-a fost nimeni care să asculte și să împlinească legile mele în totul totului, tot așa cum a făcut robul meu David. Pentru că Dumnezeu, într-adevăr, a uitat absolut tot ceea ce a trebuit să ierte. Pe când noi oamenii trebuie să facem exercițiul acesta și foarte bine spuneați. Iertarea pentru noi este un exercițiu al minții prin care într-o alegere deliberată, constantă, intenționată, hrănim aspectul pozitiv față de cel care mi-a greșit, decât să mă întorc mereu la cel lucru pe care mi l-a făcut. Și atunci când îmi vine în minte, pentru că firea pământească întotdeauna îmi va aduce aminte de ceea ce mi-a greșit, cu rațiunea judec acel lucru și îi spun: da, s-a întâmplat în trecut, dar l-am iertat. Și va fi din ce în ce mai ușor. Iertarea este un exercițiu. Și ca orice exercițiu, devii mai bun. Cu cât repeți mai mult iertarea, cu atât devii mai bun în domeniul acesta. Și mai mult decât atât, iertarea are un alt aspect. Are un aspect pe care eu îl consider foarte important. Îl ierți pe cineva chiar înainte de a-ți greși, sau poți cultiva iertarea înainte ca cineva să-ți greșească, prin atitudinea pe care o ai față de cei din jurul tău și față de viață. Dacă ai o atitudine prin care întotdeauna ești gata să amendezi comportamentul celorlalți, stai cu ochii pe ei, nu cumva să greșească, mai ales față de frații de credință, de la care ai o pretenție mai mare. Și se întâmplă lucrul acesta în bisericile noastre. Adesea văd atmosferă stricată în biserică tocmai datorită acestui lucru. Mă, dacă era un om care nu-l cunoaște pe Dumnezeu, nu aveam nicio pretenție, dar e fratele meu de credință. Mai cu seamă că e fratele tău de credință, trebuie să-i oferi mai mult spațiu de manevră, mai multă toleranță. O numesc eu mai multă prezumție de nevinovăție.
Practic, actul iertării începe înainte ca cineva să-ți
greșească
ceva.
Exact.
Sunt unele persoane, cunosc una dintre ele, care are o vorbă. Mă, eu nu mă pot supăra pe tine. Știi?
Exact.
Și într-adevăr acea persoană e foarte greu de supărat, foarte, foarte greu de jignit. Întotdeauna când cineva face o aluzie, respectiv o transformă într-o glumă, duce vorba în altă parte, e un fel de a fi.
Exact, aceasta este atitudinea care de fapt îl așează pe om într-o poziție mult mai ușoară de a ierta. Aduceți-vă aminte de Mântuitorul. Este pălmuit, biciuit, crucificat și apoi se roagă: Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Chiar nu știau ce făceau oamenii de acolo? Păi erau convinși că trebuie omorât. Erau, nu erau într-o iluzie sau într-o himnoză ceea ce se întâmpla. Făceau deliberat ceea ce făceau. Ba din contră, marele preot când îl condamnă pe Mântuitorul spune: e mai bine să moară unul decât să piară neamul. Adică el era perfect conștient și lucid de judecata pe care o rostea. Și Mântuitorul se roagă: Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Le-a dat prezumția aceasta de neputință. Oamenii aceștia fac ceea ce fac pentru că ei sunt neputincioși. În natura lor se întâmplă ceea ce se întâmplă. Instinctul lor animalic, firesc, acționează fără ca să mai treacă prin filtrul rațiunii. Și nu mă pot supăra pe un om care acționează în felul acesta.
Interesant. Domnilor și domnilor, este un subiect la care trebuie să medităm, să gândim bine cum ar trebui să procedăm încă înainte de a se întâmpla unele lucruri. Și ca să avem puțin timp pentru acest exercițiu de meditație, vă propun o pauză muzicală în care poate ne gândim la lucrurile și la relațiile stricate între noi și ai noștri și poate ne gândim, cine știe, la o modalitate de a relega acele relații. Vă las în compania muzicii și ne revedem imediat după piesă.
Pe cărări am rătăcit, mulțumit fiind cu nimic. Fericit credeam că sunt, amăcit stăteam să pic. Dar Domnul m-a văzut și spre mine a venit. De jos m-a ridicat și pe braț m-a purtat, iar azi îi cânt lângă crucea sa. Imn de laudă îi aduc, căci m-a scos din păcatul meu. Îi voi mulțumi mereu, iertat. Dacă simți că ești pierdut, vino astăzi la Iisus. Loc în cer ți-a pregătit, viața azi ți-a oferit. Lasă în urmă tot și predă cerului. Nu, nu mai amâna, dă-i acum inima ta. Mulțumit este sufletul meu, el mă va însoți mereu. Vocea mea se va iertat, vindecat. Cerul întreg coborât timp de laudă îi aduc, căci m-a scos din păcatul meu, îi voi mulțumi mereu. Iertat, iertat, vindecat,
Am revenit în studio, doamnelor și domnilor. Discutăm un subiect puțin complicat. Discutăm despre iertare. Ați ascultat o piesă frumoasă interpretată de Cătălin Gâțan. Poate că ați urmat și sugestia mea de mai devreme să vă gândiți la acele relații care ar trebui reparate cât de curând posibil, pentru că Dumnezeu este foarte interesat de subiectul acesta. E foarte interesat de relațiile dintre noi și vrea ca să fim bine unii cu ceilalți. Continuăm discuția așadar. În platou alături de mine este Adelin Costache. A ierta este o slăbiciune. Vorbeam și înainte de pauză și unii consideră într-adevăr că așa este. Însă vreau să întreb un lucru. La oameni este ceva ce nu poți ierta? Știm că la Dumnezeu păcatul de neiertat, păcatul împotriva Duhului Sfânt. Însă, mai devreme spuneai că a ierta este o este o virtute a oamenilor puternici, a oamenilor lui Dumnezeu. Însă, sunt greșeli care nu pot fi iertate la oameni?
Dacă sunt greșeli care nu pot fi iertate la oameni, atunci sunt și greșeli pe care Dumnezeu nu le poate ierta la mine. Pentru că Mântuitorul întotdeauna a pus această legătură între cât de mult iert eu, atât voi fi la rândul meu iertat. Dacă iert pe aproapele meu, chiar în rugăciunea domnească, iertați greșiților voștri, pentru ca și Tatăl să poată ierta greșelile voastre. Nu există niciun lucru pe care un om să nu-l poată ierta. Singura situație, și am fost într-o astfel de situație, în care cineva este obligat să ierte pe altcineva care nu-și cere iertare. Atunci este foarte dificil, psihologic.
Mm-hmm. Da, da.
O persoană care a suferit anumite abuzuri în copilărie și și-a dat seama, mergând la consilier, că are nevoie să poarte discuția aceasta cu o persoană din familia lui. Și m-a rugat să fiu acolo, prezent, și a dat seama, își dădea seama că poate să reacționeze în felul acesta și avea nevoie de suport. Și am zis, bine, uite, o să fiu. Și avea nevoie să pună pe masă toate acele lucruri pe care el le-a refulat, le-a simțit, dar care nu au fost niciodată descoperite și nu i le-au spus niciodată. Și a avut loc discuția, iar persoana respectivă, stană de piatră, nu a recunoscut absolut nimic. Și acum, pentru a se elibera persoana aceasta, vă dați seama, el vroia să ierte și de aceea a deschis discuția ca să poată să îi ofere celuilalt măcar posibilitatea, zică, da, îmi pare rău. Și era suficient. Și nu s-a întâmplat lucrul acesta. În terapie am observat că uneori se folosește modelul acesta de a-ți imagina că celălalt și-a cerut iertare, ca să poți să treci tu peste, dacă celălalt nu are această capacitate. Da, dar chiar și în aceste situații, iată că prin diferite strategii și metode, omul poate ierta. Nu cred că există ceva ce nu poate fi iertat. Ar fi o problemă serioasă.
Unii iartă mai greu, alții iartă mai ușor. Dar este o întrebare. Cei care iartă mai greu sunt mai păcătoși?
Nu cred că sunt mai păcătoși, sunt doar un alt tip de personalitate. Noi ca oameni avem diferite tipuri de personalitate și pentru unii anumite lucruri vin mai naturale. Pentru alții anumite lucruri vin mai greu. Aici se includ atât virtuți, cât și tot felul de situații de viață. Eu sunt unul din acei oameni care în mod natural nu pot să țin ranchiună și dacă îmi propun. Uit că trebuie să țin ranchiună și mă trezesc că nu mai s-a întâmplat nimic. Dar lucrul acesta nu pot să-l pun pe seama mea sau pe seama faptului că eu am lucrat la lucrul ăsta sau că Dumnezeu a lucrat în viața mea așa ceva. Nu, pur și simplu, așa e structura personalității mele. Sunt altfel de oameni care au o structură mai concentrată asupra situațiilor de viață, oameni care nu vor să deranjeze și la rândul lor țin neapărat să nu fie deranjați. Și atunci când sunt deranjați, trec mult mai greu peste. Chiar dacă se luptă să treacă mai ușor, întotdeauna din structura lor vine această reamintire și ei trebuie să lupte. Exercițiul acesta al iertării pentru ei este mai greu de așezat decât pentru altul care are o structură diferită. Dar aici, cumva, eu cred că înaintea lui Dumnezeu lucrurile se compensează, pentru că pentru cel care are o structură mai dispusă să ierte, poate avea altă problemă. Poate avea o slăbiciune la care nu poate fi la fel de categoric cum poate fi categoric cel care, da, poate cu iertarea stă mai prost, dar cu aș impune un lucru și aduce mai departe lucrul respectiv, stă mai bine. Așa mai departe.
Este o întrebare pe care și-o pun tinerii și am întâlnit această întrebare frecvent pe buzele lor. Dacă mor înainte de a reuși să-mi cer iertare, mai sunt mântuit?
Iertarea cred că nu este un eveniment anume. Ea conține și un eveniment anume, dar iertarea este și o atitudine și un mod de viață. Dacă în momentul respectiv tu ești împăcat cu ceea ce ți-a fost făcut sau cu ceea ce ai făcut și ți-ai dori să faci lucrul acesta, dar nu mai ai ocazia, nu e ca și cum datorită faptului că nu ți-a fost oferită ocazia, nu vei putea fi mântuit. Suntem din nou în aceeași situație pe care am dat-o și mai devreme. Nu, lucrurile nu sunt chiar atât de stricte. Dumnezeu judecă atmosfera pe care eu o cultiv și o hrănesc în sufletul meu. Există probabil posibilitatea sau situația în care nu-ți mai poți cere iertare cuiva pentru că persoana respectivă a decedat. Și ce faci? Duci vinovăția toată viața? Te biciuiești?
Da, și asta e o dilemă, da.
Iarăși, a ierta cel mai natural și cel mai bine este ca să aibă loc schimbul acesta de umilință și de validare între persoane față în față.
Și cât mai repede,
și cât mai repede de la evenimentul respectiv. Dar dacă nu se poate face lucrul acesta și totuși tu alegi să ierți și cultivi o atmosferă de iertare, iertarea respectivă este luată în seamă de Dumnezeu.
Vreau să mergem mai departe cu discuția noastră și să o transferăm într-o sferă divină, pentru că iertarea este un concept divin. Asta este foarte clar, s-a arătat și până acum. Dacă Dumnezeu nu ne-ar fi iertat pe noi întâi, noi n-am mai fi existat, asta e foarte clar. De ce este atât de important pentru Dumnezeu subiectul acesta al iertării?
Pentru că Dumnezeu a făcut pentru noi ceea ce noi trebuie să facem pentru ceilalți și nefăcând pentru ceilalți ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi, de fapt nu înțelegem Evanghelia. Și neînțelegând Evanghelia, nu înțelegi mântuirea. Pentru că mântuirea, în esență, este 90% iertare. Dumnezeu ne-a oferit tot ceea ce aveam nevoie. Nu era în niciun fel dator față de noi și nici condițiile în care ne-a așezat pe noi ca oameni în Eden nu au condus în vreun fel anume la greșeala a lui Adam, în așa fel încât Dumnezeu să-i fie cumva dator lui Adam. În felul acesta, prima greșeală fiind un act 100% deliberat, Dumnezeu avea tot dreptul să nu aplice iertarea, ci dreptatea.
Și nimeni nu știa...
Nimeni nu-l putea trage la răspundere și chiar dacă ar fi știut cineva, nu era nicio problemă, se aplica dreptatea. Dumnezeu a mers mai departe plătind el, pentru că totuși dreptatea trebuia plătită. Când Dumnezeu ne iartă și ne oferă mântuirea în dar, pe gratis, nu înseamnă că ea nu este plătită, nu, ea e plătită scump. Tocmai de aceea Dumnezeu ne poate ierta pe noi și, și să rămână Dumnezeu drept în același timp, pentru că plata a fost făcută, a murit El, Fiul lui Dumnezeu, cu viața Lui, pentru a plăti ceea ce noi am făcut, în felul acesta putând să ne ofere nouă iertarea, dar noi neapreciind iertarea pe care El ne-o dă. Iar varianta, iar dovada practică acestei aprecieri vine iertând la rândul nostru, este pilda Domnului Iisus Hristos, iartă stăpânul robului dator 10.000 de talanți, am calculat o viață de 2.000 de vieți de 80 de ani, 2.000 de vieți de 80 de ani trebuia să muncească omul respectiv ca să-și plătească datoria.
O datorie enormă.
O datorie enormă, intenționată aleasă de Mântuitorul. Și el când iese în stradă și îl vede pe datornicul lui care datora la el 3 luni de muncă, atât, 3 luni de muncă, îl strânge de gât. În pilda aceea este clar că stăpânul reschimbă totul, adică se răzgândește cu privire la iertare, pentru că omul nu a înțeles ce este iertarea. Nu a apreciat și mergeau pe drumul paralele.
Da, este o lecție pe care trebuie să o învățăm cu toții, o lecție foarte importantă. Vreau să-ți propun să mergem în Evanghelia după Ioan, la capitolul al 13-lea, versetul 34, sunt cuvintele Mântuitorului aici, de la care am mai făcut referire în această emisiune și aș vrea să subliniem anumite aspecte. Ioan 13:34 spune așa: vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta, zice versetul 35, vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. În terminologia, în definiția celui pe care trebuie să-l iubești, în definiția aproapelui, intră toți oamenii. Asta am văzut în pilda samaritanului milos. Însă este o întrebare: cum îi putem iubi pe aceia care ne tratează cu indiferență? Cum putem să împlinim porunca Domnului și să aplicăm iertarea în dreptul celor care nu dau doi bani pe noi?
Din nou, avem această neînțelegere a faptului că uneori ne imaginăm că atunci când spunem trebuie să iubim pe toți oamenii, trebuie să simțim. Pentru că în definiția iubirii astăzi e mai mult sentiment decât atitudine.
Asta înseamnă
rațională.
Că atunci când ierți nu trebuie să simți. Sau nu are legătură cu sentimentele?
Nu. Este un echilibru.
În ce fel?
Și iertarea și iubirea au latura lor emoțională, care este foarte importantă, dar în același timp ea este o atitudine și este o alegere deliberată. Nu o să poți iubi niciodată toți oamenii de pe planeta asta, așa cum cere aici Mântuitorul, cum îl iubești pe cel mai apropiat prieten. Dacă ne uităm, și Mântuitorul, să pun invers problema, și ucenicii Domnului Iisus s-au simțit iubiți în diferite feluri de către Mântuitorul.
Chiar exista un ucenic pe care îl iubea cel mai mult.
Cei care au scris au tras concluzia aceasta, că Mântuitorul îl iubea mai mult. Mai clar că Mântuitorul îl iubea pe toți la fel. El avea capacitatea asta. Numai că modul în care ceilalți se raportau la el, automat iubirea avea o altă natură. Ioan fiind mai tânăr și probabil mai afectiv, emoțional, se raporta altfel. Stătea sprijinit de pieptul Mântuitorului, probabil stătea cel mai aproape de Mântuitor, probabil îmbrățișările erau un lucru mai natural între Mântuitorul și Ioan decât între Mântuitorul și, eu știu eu, Petru sau Bartolomeu,
care
erau mai în vârstă și așa mai departe. Dar asta nu înseamnă, și aici, iubirea este într-un fel manifestată de cineva care ți-e mai aproape și în alt fel manifestată de cineva pe care îl întâlnești pentru prima dată în viața ta și apoi s-ar putea să nu-l mai întâlnești niciodată. Dar tot iubire trebuie să fie și colo și colo. De ce? Pentru că în esența ei iubirea este o atitudine pe care o ai față de celălalt. Că se manifestă ulterior și emoțional, că are și câteva implicații și într-adevăr emoția, pentru că noi suntem creați într-un anume fel, are un impact asupra legăturii, asupra relației respective și întărește relația. Emoțiile nu au alt scop decât de a întări ceea ce există deja. Dar dacă nu există acel ceva, emoția nu este iubire. Este vechea problemă a tinerilor care confundă pasiunea cu dragostea. Și se trezesc în câteva luni, un an de zile, că de fapt nu mai au nimic pentru celălalt. Că s-a consumat focul pasiunii și că de fapt iubire nu este. Pentru că e foarte ușor să confunzi acest lucru într-o societate în care totul se judecă emoțional, ce simți despre cutare, ce simți despre cutare, toate lucrurile se judecă emoțional, este foarte ușor să confunzi lucrul acesta. Iubirea este o atitudine eternă, este un mod prin care te raportezi la celălalt și chiar dacă îți greșește, tu tot îl iubești, adică îți păstrezi aceeași atitudine de a-i fi la dispoziție, de a-i fi aproape, de a-l sprijini, chiar și când te respinge. Și asta ne-a arătat Mântuitorul, atât prin iubire cât și prin iertare. Pentru cei care îl scuipau, el se ruga. Dacă îți dă dușmanul tău o palmă, întoarce și obrazul celălalt. Dacă îți ia cămașa, haina, dă-i și cămașa. Aceasta este atitudinea iubirii și a iertării demonstrată practic.
Da, e mult de gândit aici. Trebuie să asimilezi cuvântul lui Dumnezeu astfel încât să înțelegi că iubire fără iertare nu se poate, iertare fără iubire nu se poate, e o atitudine, avem de-a face cu mai mulți factori pe care trebuie să-i direcționezi către un singur scop.
Iertarea este manifestarea practică a iubirii pe care o porți în suflet.
Interesant.
Și mai e un aspect aici. Uneori părinții, pentru că iubesc prea mult copiii, îi iartă chiar și atunci când nu trebuie. Adică trebuie să fie iertați, dar uneori confundă iertarea cu lipsa pedepsei. Și aici, iarăși, îmi place un gând pe care îl spunea cineva, un obicei pe care Dumnezeu nu-l are, așa și intitulase discursul, Dumnezeu nu iartă atunci când trebuie să te pedepsească sau pedepsindu-te te iartă, cumva.
Da, da, da.
În așa fel încât lecția pe care trebuie să o înveți și de care ai nevoie prin pedeapsă, o înveți și trebuie să treci prin ea, cu toate că ți-a fost asigurată iertarea. Faptul că ai fost pedepsit nu înseamnă că n-ai fost iertat. O altă discuție.
Da, într-adevăr, din păcate, timpul este atât de limitat în această discuție. Un alt element foarte important pe care îl întâlnim în Sfânta Scriptură și la care Mântuitorul face o aluzie într-un moment în care este întrebat de către Petru, ce înseamnă în mod practic să ierți de 70 de ori câte 7? Este marele calcul al iertării.
Marea ecuație.
Da, marea ecuație.
Unii au înțeles din calculul acesta că trebuie să ierți de 490 de ori, nu? 70 ori 7. Eu înțeleg altfel. Eu înțeleg la nesfârșit. Trebuie să ierți de 70 de ori luate câte 7 și când se termină cele 7, mai pui încă 7 și încă 7 de 40 de ori, nu? Asta înseamnă că nu se termină niciodată iertarea. De 70 de ori câte 7, adică pe cele 70 de iertări le cuplezi câte 7, dar nu te oprești niciodată din a le așeza împreună. Folosindu-se de numere, normal Mântuitorul aici, ținând cont de simbolistica numărului 7, spune de fapt că trebuie să ierți la nesfârșit, adică în mod desăvârșit. Când te-ai oprit din a ierta pe celălalt, să știi că și Dumnezeu s-a oprit în a te ierta pe tine. Și nu cred că este cineva, chiar în mentalitate egoistă gândind, care vrea să fie într-o asemenea postură.
Da, este atât de sensibil subiectul acesta al iertării, încât nu poți să nu ții cont de latura și de perspectiva divină a acestui subiect. Pentru că ne apropiem de final, vreau să încercăm să discutăm și despre beneficiile iertării. Pentru că sunt avantaje foarte multe și unele dezavantaje pe care le gândesc cei care încă ezită să facă pasul acesta. Care ar fi cea mai scurtă listă a beneficiilor iertării?
În primul rând, iertarea îți rezolvă problema relațiilor. Și relații reparate înseamnă o viață mai bună. În al doilea rând, de fapt ar trebui să fie primul rând, este ceea ce Dumnezeu ne cere. În al treilea rând, iertarea are cel mai puternic efect terapeutic. Dintre toate strategiile prin care psihologia încearcă să îi ajute pe oameni să treacă peste anumite situații de viață, nici una nu este la fel de eficientă ca iertarea. Sunt tot felul de situații și moduri de a încerca să-l ajuți pe om să treacă peste o jignire, peste o situație, fără să se umilească. E percepută discriminatoriu umilința astăzi și nu îl trimis pe om să-și ceară iertare. Să duce omul la psiholog, trece prin câteva sesiuni de tot felul de ședințe de, scapă termenul acum, strategii din acestea de a ocoli iertarea, dar prin care să poată să uite evenimentul respectiv, să-l ignore pur și simplu jignirea care i-a fost adus. Și într-un fel sau altul, mai mult sau mai puțin, dau roade aceste metode, însă nu sunt la fel de eficiente ca iertarea. Oferirea iertării este cu adevărat singurul lucru ce vindecă sufletul. Și o rană care a primit pansamentul iertării în foarte scurt timp, chiar dacă trebuie un pic de exercițiu pentru anumite tipuri de personalități, se vindecă. O rană care nu a primit pansamentul iertării, ea va rămâne acolo, așa cum spuneați, ani de zile. Și uneori, oameni care nu se iartă pe ei înșiși. Aceasta este o latură destul de profundă a iertării. Mi-am cerut iertare față de cel căruia i-am greșit și el m-a iertat, cu el sunt bine, dar nu m-am iertat eu că am fost capabil de așa ceva. Și până când nu te ierși tu de acel lucru, din nou viața se dă peste cap. Iertarea este un aspect care are de-a face cu aproape orice lucru și orice persoană în viață, cu orice relație în viață. Dacă el nu este o realitate prezentă, hrănită și exercitată, repetată, viața omului, condiția, starea, lumea, universul, paradigma de viață are de suferit.
Și acum, pentru că mai avem doar 2 minute până la final, foarte scurt și succint, dacă ar fi să realizăm împreună o rețetă pentru cineva ca să ierte mai ușor, care ar fi ingredientele pe care le-am trece pe această rețetă?
Iertarea este un joc al presupozițiilor. De fiecare dată când cineva face ceva față de tine, în mintea ta se ridică mai multe presupoziții. 1. A făcut intenționat, 2. Nu și-a dat seama, 3. A făcut din greșeală și așa mai departe. Pe care din aceste presupoziții o alegem și îi dăm autoritate, aceea este de fapt realitatea pe care noi o alegem să o credem, chiar dacă de multe ori nu este ceea ce corespunde cu realitatea din exterior. Primul ingredient, întotdeauna alege presupoziția care îl desculpă pe celălalt. N-a vrut, nu și-a dat seama, n-a fost intenționat cu siguranță, pentru că aș dădea seama, sigur nu făcea lucrul acesta. Și chiar și atunci când ai de-a face cu cineva și ai indicii că omul respectiv intenționat a făcut ce a făcut, fă ca Mântuitorul. Nu știe ce face. Asta nu înseamnă ignoranță și nu înseamnă naivitate, nu. Ești suficient de inteligent să-ți dai seama că a făcut intenționat, dar alegi să crezi și să vrei să crezi că n-a fost așa și neoferindu-i importanță, poți să treci mai ușor. În felul acesta te așezi pe o traiectorie a iertării. Dacă omul respectiv se va căi ulterior, îți va fi mult mai ușor să-l ierți, odată ce ai ales presupoziția care l-a dezvinovățit. Apoi, bineînțeles, hrănește toate aceste dispoziții ale iertării. Apropie-te de el, încearcă să discuți problema, comunică și întoarce tu bine pentru rău.
Mulțumesc frumos, Adelin Costache, pentru prezența în emisiune și pentru aceste explicații. Doamnelor și domnilor, după cum ați sesizat, pe parcursul acestei emisiuni a apărut așa ca un leitmotiv cuvântul alegere, atitudine, cuvintele alegere, atitudine, așezarea pe o traiectorie anume. Ceea ce mă face pe mine să cred și vreau să vă transmit și dumneavoastră că iertarea nu este altceva decât o alegere, nu un sentiment. Alegem să iertăm, alegem să mergem mai departe, alegem să fim așa cum Dumnezeu ne-a sfătuit să fim, să ne ajute Cel de sus în acest demers și să luăm alegerile cele mai bune, să luăm deciziile și să facem în așa fel încât deciziile noastre să fie cele mai înțelepte. Laurențiu Prun am fost, pe data viitoare Domnul cu noi!